Endi asosiy savdo pavilyoni bor, bu o'sha quruq mevalar, gul mevalar sotadigan. Hozir o'sha xavfsizlik nuqtai nazaridan hamma bozor, hamma hududlar yopilgan, chunki u yerda mana katta og'ir temir betonlar ag'nab ketish xavfi bor, katta kranlar ishlayapti. Shu nuqtai nazardan bozorni o'zi hamma qismi yopilgan. Men o'sha aylanib bozorni hamma tomonlarini ko'rdim, o'sha qurilishchilar bilan gaplashdim. O'zbekiston hukumatini o'sha qaroriga Toshkent shahridagi bozorlarni qayta rekonstruksiya qilish nimasi qilingan ekan, haligi rejasi tushirilgan ekan, mana shu 2016-2017 yillarda. Endi haqiqatdan bu bozor ancha oldin, ancha ilgari sovet davrida qurilgan va ko'p jihatdan talablarga javob bermadi. Sababi mana masalan shamol esadigan bo'lsa yoki bo'lmasa bir haligi nima bo'ladigan bo'lsa, skvernak deydiku, mana bu shabada deydiku, o'sha odamlarni kasal qilish, nima qilish ehtimollari juda katta edi. O'zi boshqa bozorlarda ham shunaqa. Hozir endi imkon qadar o'sha yopiq holda zamonaviylashgan bir ikki qavatli, uch qavatli bino qurilishi mo'ljallanayotgan ekan. Bu bo'yicha ko'p texnikalar mana ishlayotibdi hozir.
Demak, hozir shu kunda bozor to'liq yopilganmi?
Men hozir mana obeddan keyin, endi tushlik tushdan keyin soat o'sha 16-13-15 atrofida o'sha yerda bo'ldim. Bozor to'liq yopilgan. O'sha savdoni bir qismi Yunusoboddagi haligi Ahmad Donish bozoriga ko'chirilgan, bir qismi o'sha mayda bozorlarga ko'chirilgan, mahalla bozorlariga ko'chirilgan. U yerda haqiqatdan masalan ma'murlari nimalari ish to'g'ri, chunki u yerda xavfsizlikka juda qattiq rioya qilinishi kerak. Sababi katta katta o'sha temir betonlar o'sha ag'darilyapti, shuning uchun u yerda savdo qilishga ruxsat berish menimcha mumkin emas.
Lekin qaysidir qismi quruq meva sotadigan savdogarlarni avtostoyankaga ko'chirishdi, shu ochiq havo ostida anaqa rastalar qo'yib berishgan, o'sha yerda sotishyapti
dedi. Endi kunni birinchi bilasin barini, kunni birinchi yarmida shunaqa qilishgan ekan, lekin bu narsalar o'sha bozor qoidalariga to'g'ri kelmaydi, javob bermaydi. Shahar sharqiy qismidagi o'sha bozor sharqiy qismidagi bir haligi avtostoyanka qismiga bir vaqtinchalik o'rnatib berishgan ekan. U yerda baribir odamlar haligi bemalol erkin bozor qilishi nimalarga to'g'ri kelmaydi, shuning uchun tushlikdan keyin o'sha bozorni to'liq yopishgan. Va bu to'g'ri, chunki u yerda juda katta kranlar ishlayapti, juda katta haligi qurilish, haligi buzish ishlari bo'lyapti. Bu narsa haqiqatdan masalan bozorchilar tugul, hatto o'sha bozor keladiganlarga ham xavf tug'dirish ehtimoli bor.
Siz guvohi bo'ldingizmi yo'qmi? Bizga shu haqida yozayotganlar savdogarlar norozi bo'lib boshqa bozorlarga ko'chirilishiga xohlamasdan, ko'chirilishini xohlamasdan Oloy bozori atrofida yerlarga yoyib olib savdo qilyapti degan xabarlar ham bo'ldi-da.
Yo'q, mana men hozir go'sht rastalari bozoriga kirdim, parranda go'shtlari sotiladigan bozorda, parranda go'shtlari sotadigan, gullar sotadigan qismlari asosiy bozor binosidan bir 100 metrcha uzoqda edi, uni ayrim qismlari ishlab turibdi. Va haqiqatdan norozilar bor. Endi umuman o'zi bozorda norozilik doimiy bo'ladi, doimiy o'sha men o'zim ko'rmadim, lekin bir ikkita o'sha bozorda yurganlar aytyapti, bo'ladigan binoni majmuani rasmi qo'ygan, judayam chiroyli, judayam ko'rkam, zamonaviylashtirilgan. Har holda shu paytgacha bozorni ayrim qismlariga haligi ichimlik suvi shunaqangi narsalar yetib bormasdi, hozir to'liq o'sha bozorni o'rta qismlari ham kanalizatsiyalarga ulanadi, ularga o'sha toza ichimlik suvlari qo'yiladi degan gaplari aytyapti. Umuman buzib tashlanyapti hozir, umuman tekislab
tashlanyapti. Endi umuman tekislab tashlanganiga bir jiddiy e'tiroz bor. Masalan, eng kamida 150 yillik tarixi bor, hatto uni Buyuk Ipak yo'lining tarixiga bog'lashadi, Oloy bozorining tarixini. Toshkentni timsol edi bir tarixiy, o'sha Markaziy Osiyo O'zbekistondagi bozorni bir qiyofasi saqlanib qolgan bozor edi. Hozir endi yangi zamonaviy tipda qayta qurish bilan o'sha bozorni o'zini timsoliy ko'rinishi umuman yo'q bo'lib ketyapti degan bir xavotirlar ham bor.
Albatta bu fikrda ham jon bor. Masalan, men hukumat sifatida, jurnalist sifatida bu fikrlarga qo'shilgan bo'lardim. O'zi umuman shaharlar, ayniqsa Toshkentga o'xshagan megapolis shaharlari o'ziga xos bir koloritini yo'bimasa arxitektura plani deydi. Buni 300 yillik, 500 yillik, 1000 yillik planlari bo'lishi kerak. Avvalgi chiqishlarimiz ham bu haqida gapirib kelamiz. Lekin umuman olganda gapingizda men jon bor deb o'ylayman. O'sha eski koloritni ham bir jihatdan saqlab qolish kerak. Lekin eski kolorit odamlar xavfsizligiga, bozor xavfsizligiga, umuman jamoat xavfsizligiga, masalan, Moskvada Cherkas bozoriga o'xshab xavf tug'diradigan bo'lsa, albatta bu narsani jiddiy o'ylab ko'rish kerak deb hisoblagan bo'lardim.